айтып келет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Ле Фигаро гезитине берген маегинде Астананын дипломатиялык хаб болуу ниети бар экенин айтты. Бул тууралуу Казакстандын президентинин басмасөз кызматы маалымдады. Биз батыш менен чыгыштын чек арасында турган тынч эмес аймактагы дипломатиялык хаб болгубуз келет, деди Назарбаев. Француз гезитине Назарбаев байытылган урандын эл аралык банкын Казакстанда түзүү, ядролук куралды жайылтпоого кошкон салым экенин билдирген. Ал ядролук куралдан баш тартуу өлкөгө инвестициялардын кызыгуусуна жаратканын белгилеген. Минск келишими жана Сириядагы кырдаалга токтолуп, Орусияга санкция жарыялоо тийиштүү натыйжасын бербегенине токтолгон. Бирок Сириянын ички ишине кийлигиши эл аралык келишимдерге каршы келээрин айткан. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Эми осо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү ченемден тышкары ысык жана кургак аба ырайынан кийин 11-12 октябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 11 октябрда күндүз жана 12 октябрда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо болсо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетет. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңолок тайгак болот. Абанын күндүзгү температурасы кескин төмөндөп, Чүй талас өрөөндөрүндө 11-16 градус жылуу, Ош Чалаат облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 градус, Ысык Көл Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана республиканын тоо этектеринде 7-12 градус жылуу болушу, тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин суук болушу күтүлөт. 11 октябрда эртең абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 7-12 градус жылуу, күндүз 13-18, Суусамырда -2-7 түнкүсүн болот, күндүз 15 градуска чейин күн жылыйт. Талас өрөөнүндө 5-10 градус түнкүсүн, күндүз 12-17, Баткен облусунда 8-13 градус түнкүсүн болсо, күндүз 23 градуска чейин күн жылыйт. Ош Чалаат облусунда 9-14 градус түнкүсүн, күндүз 24 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө 5-10 түнкүсүн, күндүз 13-18, Нарында 5 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүз 21 градуска чейин күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2-7 градус суук болот, күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, эртең менен жана күндүз жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7-12 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 9-11 градус, күндүзгү жогорку температурасы 18 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, тышкы иштер министрлигине караштуу Кыргыз Дипсервис ишканасы 30 ашуун унаанын дипломатиялык номуруна издөө жарыялады. Мындай номурлар соңку 5 жылда ар кандай себептер менен жоголуп, уурдалып кеткен. Дип номерлүү унаалардын бир канча артыкчылык жеңилдиктери бар. Былтыр болсо дипломатиялык жана кызматтык паспорттор мыйзамсыз берилиши боюнча чуу чыккан болчу. Теманы Эленора Бейшеми кызы улайт.
Кыргыз Дипсервис ишканасы жоголгон дипломатиялык номерларды табуу үчүн коомчулуктан жардам сурап жатат. Бул үчүн акчалай сыйлык жарыяланды жана номерлар тышкы иштер министрлигинин сайтына жайгаштырылды. Министрликтин маалымат катчысы Нурлан Сөйөркуловдун билдиришинче, номерлор Кыргызстандагы эл аралык уюмдарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө берилмек.
Кээ бир окуялар болуп атат, сөз болду да, кээ бир машинелер дипломатиялык номерлерди колдонуп атат деп. Анткени бирөөлөрдөн улуптур район биринде, бир областта такси ошол дипломатиялык номерди тагып такси менен иштеп атат. Такси болуп акыркы 5 жыл мөөнөтүндө дайынсыз жоголгон, курдатылган номерлердин тизмесини чыгарып чогуу 31 номер болду. Көпчүлүгү кызыл түстөгү, алардын арасында 5 номер көгүл түстү. Ошолордун тизмеси биздин сайтта жайгаштырылган турат.
Жоголгон дипломатиялык номерларды аныктап табуу үчүн тышкы иштер министрлиги жол кайгылуу кызматы менен бирге маал менен рейд уюштуруп жатат. Жер жерлердеги ички иштер бөлүмдөрүнө дагы маалымдамалар жөнөтүлгөн. Бирок кайсы бир унааларга тагылып колдонулуп жүрөт деген сөздөр чыккан менен азырынча мындай номерлордун бирөөсү дагы табыла элек. Адатта кызыл көк номерлуу унааларды жол кайгылуу кызматынын өкүлдөрү көп токтото бербейт. Аталган кызматтын басмасыз өкүлү Тилек Оторов дипломатиялык номерлуу унаалардын артыкчылыктары бар экенин ырастады.
Эгерде мисалы үчүн дипломатиялык машина жол кырсыгында учурасачы, протокол түзүлөт, схемалары чейилет, но автоунаалары атайын коюлуп жайган коюлбойт, документтери алынбайт, жалпы материал чогултулуп туруп эле тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт, анан тышкы иштер министрлиги тарабынан нота берилип, ошолор аркылуу анан чаралар берилет.
Тышкы иштер министрлигине караштуу кыргыз дипсервис ишканасы өлкөдөгү аккредитациядан өткөн бардык дипломатиялык эл аралык уюмдарды тейлейт жана болгон кызматтарды көрсөтөт. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдукулов дипномелерге байланыштуу окуя боюнча чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Өзүн өзү актаган ишкана, гостиницага чейин өздөрүнүн пансионаттары да бар да, көптөгөн эмелери бар, кызматтары бар. Чынында бул баш маамандыктын белгиси да. Ошолорду өздөрү ээлеп билип алса, бул өзүбүздүн абройубузга эле жаман. Анткени өзгөчө Бишкекке жайгашкан элчиликтердин көзүнчө алар айтышат да кандай экенинчи. Албетте бул уят нерсе, анткени ошол сервистин да башчылыгына бул бир чаралар көрүнүш керек.
Былтыр болсо дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун мыйзамсыз берилиши боюнча чуу чыккан эле. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия мурунку жана азыркы бийликтеги жетекчилердин, жооптуу кызматкерлердин, дипломатияга тиешеси жок эле туугандары, шоу бизнестеги айрым адамдар атайын паспорттарды алганын аныктап чыккан болчу. Атайын паспорттордун берилишин башкы прокуратурадагы иликтей баштаган айтылган, бирок анын жыйынтыгында кандайдыр бир чара көрүлгөн эмес. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Нобель атындагы тынчтык сыйлыгы Тунистеги улуттук диалог квартетине кайрылды. Төрт лепке сыйлык 2011 жылкы Жасмин инкылабын көп убакыт өтпөй Тунисте плюралисттик демократияны түзүүгө кошкон албан салымдары үчүн берилгени айтылат. Норвегиянын Нобель комитетинин 9 октябрдагы жарлыгында. Бул тууралуу алдыда угуңуз.
Быйылкы Нобель атындагы тынчтык сыйлыгынын лауреаты араб жазынан кийин Тунисте түзүлгөн оор кырдаалда бийликтеги исламчыл жана оппозициядагы дүйнөвий партиялардын өз ара сүйлөшүүгө баруусуна арачылык кылган. Араб жазынын натыйжасында 2011 жылы Тунисти 34 жыл чукул чоюн ченгелинде кармаган Зин аль-Абидин Бен Али бийликтен оодарылып, диктатор Сауд Арабиясына качып кутулган. 2013 жылы улуттук парламенттин эки солчул мүчөсү исламчыл согушчандардын колунан өлгөндөн кийин исламчыл Аннахта партиясы менен өкмөткө каршы көчө жүрүштөр дембеден болуп жатты. Нобель комитетинин билдирүүсүндө белгиленгендей, саясатчыларды өлтүрүүнүн жана социалдык толкундоолордун кесепетинен демократия жараяны кыйроо коркунучу астында турган ошондо. Көчөлөргө жана аянттарга толгон калкылдаган эл Аннахта партиясыны исламчыларды саясий системага камыр жумур аралаштырууга аракет кылууда жана исламчыл экстремисттерге каршы өкмөт батыл күрөшпөйт деп айыпталып жатты. Ал кездеги кырдаалды Норвегиянын Нобель комитетинин төрайымы Кейси Калмен Файф 9 октябрда тынчтык сыйлыгына Тунистеги улуттук диалог квартети татыктуу табылганын жарыялап жатып, төмөндөгүдөй сыпаттады.
2011 жылы январда Бен Алинин авторитардык режими кулагандан кийинки Тунистеги абал бир нече себептен улам уникалдуу жана өзгөчө. Биринчиден ал исламчылар менен дүйнөвий саясий кыймылдар өлкөнүн асыл ва кызыкчылыгына жетүүдө чогуу иштей аларын көрсөттү. Коогалаңдуу чөлкөмдө диалог жана улуттук сезим канчалык баалуу экенин Тунистин мисалы көрсөтөт.
Алдагыдай катаал жагдайда Тунистин башкы эмгек союзу, өнөр жай, соода жана кол өнөрчүлөр конфедерациясы, адам укуктары лигасы жана адвокаттар бирикмеси протестчилерди дагы бир инкылапка түрткөндүн ордуна сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көндүрөт жана бийлик менен диалогко арачылык кылышат.
Экинчиден, Тунистеги өзгөрүүлөр коомдогу жарандык институттар менен уюмдар өлкөнү демократиялаштырууда омоктуу роль ойной аларын. Бул сыяктуу жараяндар өтө татаал кырдаалда дагы шайлоонун эркин бийликтин тынчтык жолу менен алмашуусу мүмкүн экенин көрсөттү. Бул жетишкендик жана Жасмин инкылабынын ийгилигин колдон учурбай үзүрлүү пайдаланганы үчүн улуттук диалог квартетинин эмгеги зор.
Төрт элдиктин арачылыгы менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдө Аннахта жалпы элдик шайлоо өткөрүүгө, а өкмөт бийликти улуттук ассамблеяга өткөрүп берүүгө көнөт. Өлкөдө Сирия же Ливиядагыдай жарандык согуштун учкуну өчүрүлөт. Былтыр күздөгү шайлоодо Аннахта жеңилет. Бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбайм деп моюн толгобой жана өз тарапкерлерин аянттарга алып чыкпай жеңүүчүлөрдү куттуктап конструктивдүү оппозицияга кошулат. Бүгүн Тунисте абал туруктуунукка түштү деп айтканга эрте. Ошон үчүн Лондондо чыкчу Телеграф гезити Нобель комитети сыйлыкты бүткөн иш үчүн эмес, үмүт үчүн ыйгарды деп жазат. Тунистик квартетке 8 миллион швед крону 10 декабрда Ослодо тапшырылат. Бул доллар менен эсептегенде 975 миң болот.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эмес жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобум сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Урматтуу угармандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 10 октябрь ишемби, ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Анкарада бүгүн борбордук темир жол бекетине жакын жерде кош жарылуу болуп, 30 адам каза таап, 100 жакыны жарадар болду. Социал-демократтар партиясынын лидери Чынбай Турсунбеков коалиция түзүү боюнча партиялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын маалымдады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунан учурда 84 адам Сириядагы согуштук иш аракеттерге катышып жүргөнүн аныктап, алардын 6 ал жактан чыгарылганын айтты. Аларда Сирияда жанкечтикке барган өзбек жигит сузактык экендиги аныкталды. Казакстан Украинага көмүр жеткирмей болууда, нарында окуучуларды кар төшкө казыртып иштеткен мугалим жумуштан бошотулду. Бишкекте такси айдоочу таяктан каза тапты, милиция сабагандарды издеп жатат. Беларусь президенти Александр Лукашенко жазуучу мекендеши Светлана Алексеевичке Нобель сыйлыгынын берилишин кубаттады. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен уланталы. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Бактыгүл Чыныбаевадан билели.
Ислам мамлекети экстремисттик топ жумушсуз тажикстандыктарды акча менен аздырып жатканда Эмомали Рахмон Владимир Путиндин алтын капасына кирмей болдубу? Түркмөнстанда өзбекстандык келиндер паспорт ала албай убара. Ал эми Өзбекстанда көчөт кыздарга кол салгандар көбөйдү. Саламатсыздарбы? Азаттыктын толкунунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алгач узаган апта ичинде аймакта болгон орчундуу окуяларды угуңуздар. Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон расмий мекемелердеги кызматтык унааларды жеке иштер үчүн колдонбогула деп эскертти. Рахмон аткаминерлердин кызматтык унааларды үй бүлө мүчөлөрү же өзүнүн жеке иштерин бүтүрүү үчүн айдатып жүргөнүн бир нече ирет сындаган. Президенттин мындай сынынан кийин өзү үчүн машине айдаткан жүздөгөн чиновниктер катталып, шопурлары айып пулга жыгылып же жумуштан чыгарылган. Бир нече жыл мурда Тажикстандын транспорт жана коммуникация министри Бек Зухуров кымбат баалуу чет элдик машинелерди велосипедтерге алмаштыруу керек деп чыкканы бар. Ал тургай велосипед тепкен аткаминерлерге айына сыйлык акча төлөнөт делгени менен тажик аткаминерлери азырынча жылуу машинелерден түшө элек. Өзбекстанда махалла аксакалдарына ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы иш алып баруу милдети тапшырылды. Ташкент жана аймактарда махалла аксакалдардын жыйындары болуп, расмийлер аларды Сирия менен Ирактагы согушка катышуу үчүн кетип жаткандарды токтотууга көмөкчү болгула дешти. Айрыкча ата энелер арасында балдарын ислам мамлекети тобуна кошулуусуна каршы түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзүү ишин эми айыл аксакалдар да колго алмай болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Тажикстандын бийлиги ислам мамлекети экстремисттик тобу Ооганстандагы ишмердүүлүгүн кеңейтүү үчүн кошумча 70 миллион АКШ доллары бөлгөнүн айтат. Стратегиялык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Худойберди Холикназаров Душанбеде болгон геосаясий өзгөрүүлөр учурунда Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн коопсуздук саясаты жана улуттук кызыкчылыктар аттуу конференцияда согушкерлердин Оогандагы иш аракеттери Тажикстанга жана ага чектеш өлкөлөргө да терс таасирин тийгизет деген пикирди айтты. Холикназаровдун айтымында ислам мамлекети тобу мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн аймагына акырындап жакындап баратат. Чөлкөмдөгү жумушсуздук жана жакырчылык миңдеген адамдардын бул топко кошулуп, алардын буйругун кың деп аткарганга түртүшү мүмкүн, дейт тажик эксперти. Ал арада аймактагы коопсуздукту көзөмөлгө алыш үчүн Орусиянын коргоо министрлиги Тажикстанда жайгашкан аскердик базанын согуштук мүмкүнчүлүктөрүн күчтөндүрөрүн билдирди. Атап айтканда, Борбор шаар Душанбенин четиндеги аэродромго кошумча тиг учактар жайгаштырылмакчы. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Интерфакс агенттиги Орус коргоо мекемесине таянып жазганына караганда, Тажик жергесиндеги 201-чи базага Ми-24П жана транспорттук согуштук Ми-8 тиг учактары жөнөтүлмөкчү. Министрликтин өкүлдөрү жаңы авиатоп Душанбеге 30 километрди жакын жайгашкан Гисар райондогу Айни аэродромунда жайгашаарын тактай кетишти. Тиг учактар жүктөрдү ташуу, аскер гербендерин асмандан коргоо, тактикалык аба десанттарын таштоо, оорукчан жана жарадар адамдарды эвакуациялап же инженердик чалгындоо иштерине тартылмакчы. Маалыматтарга караганда, базаны күчтөндүрүү чечими Орусия жана Тажикстан президенттеринин 6 октябрда Сочиде болгон жолугушуусунан кийин кабыл алынды. Ал эми Эмомали Рахмондун маалымат кызматы кездешүүдө достук мамилелерди жана алакаларды чыңдоо тууралуу сөз жүргөнүн билдирген. Рахмон ошондой эле Тажикстан менен чек аралаш Ооганстандагы кырдаалдын улам начарлап баратканына камтамасын айтып, региондогу коопсуздукту камсыздоо маселесин талкуулоону сунуш кылганы маалымдалды. Президенттин айтымында орток чек аранын аймагындагы 60%-инде кармаштар жүрүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, 10 күн мурун Ооганстандагы талип согушкерлери Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясынын Борбор шаарын ээлеп алып, кийин армия операция жүргүзүп кайтарып алган. Орусиялык политолог Алексей Малашенко Тажикстандагы акыркы ички окуяларды эске алганда, президент Рахмондун тынчсызданууусун түшүнсө болот, дейт.
Рахмон, который понимает, что его ситуация.
Рахмон ички абал оңой эместигин түшүнүп, сырттан колдоо издеп жатат. Андай колдоо Орусиядан гана болоору түшүнүктүү. Путин да буга кызыктар. Биринчиден, ал Орусияны бүгүн коңшуларын коргоого, стабилдүүлүктү орнотууга кудуреттүү держава катары көргөзүүгө аракеттенип келатат. Ал эми ошол стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн өзүңөр көрүп жатасыңар эмне жасалып жатканын. Кыскасы, Тажикстандагы азыркы олку-солкулар Москванын гана кызыкчылыгына жооп берет. Москва Тажикстанга керек, аскердик мааниде керек деп айтат элем.
И Москва нужна, я бы сказал, таким, знаете, ну что ли, в военном смысле.
Айрым аналитиктер расмий Душанбе Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп кирүү үчүн орусиялык аскерлердин тажик чек араларына кайтуусуна макул болушу мүмкүн дешет. Малашенко орусиялык аскерлердин чек арага кайтуусу тууралуу кеп жүрүп жатабы же жокпу билбейм, бирок Рахмонду колдоо үчүн өлкөнүн биримдикке кошулуусу шарт экени күмөнсүз, дейт.
Конечно, Рахмон будет говорить, как всегда, о независимости, а многовекторной политике.
Албетте, Рахмон адатынча көз карандысыздык, көп векторлуу саясат жөнүндө айтат. Бул сөздөрдү Борбор Азиядагы жетекчилердин бардыгы кайталап келатышат. Орусия так шарт коюп жатат. Коопсуздукту камсыздайбыз жана кээде акчалай да жардам беребиз. Мындайча айтканда, Москва Рахмонго Евразия экономикалык биримдик деп аталган алтын капасты сунуш кылып жатат.
В золотой клетке Евразийского союза.
Дейт орусиялык политолог Алексей Малашенко.
Сиздер Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия атта ичинде түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубуз эми Өзбекстан темасы менен улантабыз. Өзбекстанда көчөт кыздарга кол салуулар көбөйдү. Өлкөдө соңку кезде секелек кыздар зордуктоого кабылган учурлар арбып баратат. Мындай кылмыштын акыркысы өткөн айда Анжиан облусунда катталды. 5-чи класстын окуучусун зордуктап, эс учунан таңганча сабоого шектелген киши кармалып, азыр тергөө уланууда. Темага Шайырбек Эркин уулу кайрылган.
Өзбек дарыгерлери зордукталган аз келгенсип, катуу сабалган чала жан кыздын өмүрүн сактап калууга үлгүрүштү. Анжиан облусунун Балыкчы районундагы мектептердин биринде 5-чи класста окуган кыз өз айылына жакын талаада зордуктоого кабылган. Жергиликтүү бир тургундун Азаттыктын өзбек кызматынын айтышынча, бул окуя 17 сентябрда болгон.
Окуя Олымбек кышлок фукаролор йыгыныга чек арадаш болгон Охумбабаев кышлок фукаролор йыгынынын даласында содур болгон.
Окуя Алимбек айылына чектеш Охумбабаев чарбасынын талаасында болгон. Алимбектик эки секелек ошо күнү талаага коогун дарбыз сатып алганы барган экен. Ошол жерде мас абалында жүргөн кошуна Обот махалла кыштагында жашаган 36 жаштагы Латыфжан деген жигит бул кыздарга көзі түшіп қалады. Анан алардың біріне 2000 сум беріп, сен тігіл жақтан қоғын алып кел. Мен досыңа бұл жақтан дарбыз алып беремін деп алдай. Шеріге кеткен соң жалғыз қалған қызды оулағырақ жердегі арқа алып түшіп, зордықтайды. Кейін қызды естен таңғанша сабап қачып кетті.
Ұрып құшыдан кеткізіп, қашып кеткен.
Бұл оқиядан көп өтпей, қоғын алғаны кеткен екінші қыз келіп еле шерігін таппай қайсалап қалады.
Қызшаның дүгенесі қайтып келіп, оны оша жайдан топа алмаген. Кейін үйгіліп...
Досым таппаған екінші қыз чұрқап барып, үйдегілерге қалар бері. Кейін секелік қызды арқтың ішінде чалажан жатқан ауалында тап, дару ауруханаға алып барышады. Дәрігерлер аға гинекологиялық операция жасап, өмірін сақтап қалышады.
Бұл хабарды ұққан милиция түп көтерілді деп, ошол эле түнү кылмышка шектүү кишини кармашат. Ал мурда оорлугу үчүн соттолгон 36 жаштагы Латифжан деген киши болуп чыгат. Жабырланган кыздын шериги милицияга алып келинген бир канча кишинин арасынан аны дароо тааныйт. Айыл тургундары бул кылмышка шектелип кармалган адам үй бүлөлүп экенин, эки баласы бардыгын айтышкан. Анжиандагы Балыкчы райондук ички иштер бөлүмүнөн азаттыктын өзбек кызматына шектүү азыр камакта экенин тергөө уланып жатканын ырасташты. Өзбекстанда быйыл жыл башынан бери эле бойго жете элек кыздарды зордуктаган бир канча учур катталган. Маселен, Жизак облусунун Бахмал районунда 19 майда 2 класста окуган кыз жоголуп кетип, 2 күндөн соң сөөгү табылган. Кийин 9 жаштагы бул кыз зордукталып, анан муунтулуп өлтүрүлгөнү, белгисиз жөөкүр анын сөөгүн аңга таштап кеткени белгилүү болот. 27 июлда болсо Самаркандтын бир айылынын эли 63 жаштагы бир тургунду 17 жаштагы кызды зордуктоого шектеп айылдан көчүп кетүүгө мажбурлашкан. Анын үйүнө бастырып кирген топ өз алдынча сот кылып, айылдашын урук тууганы менен башка жакка көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Өзүнө байланышкан окуя бүт айылга дүң болгонуна намыстанган кыз бул окуядан 4 күндөн кийин өзүн асып салган. Август айында болсо Каракалпакстандын Шуманай районунда милиция кызматкери тарабынан зордуктоого кабылган дагы бир жаш кыз намысына чыдабай уксус ичип, дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жетишкен. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ал арада Өзбекстандан Түркмөнстанга турмушка чыккан аялдардын да паспорт көйгөйү курч болууда. Айрыкча эки өлкөнүн чектешкен аймактарында түркмөн атуулуна турмушка чыккан өзбекстандыктар бир нече жылдап Түркмөнстандын атуулдугун ала албай убара. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысына атын белгилүү себептерден улам аталаган аял мындай деп маалымат берди.
Өзбектен түшкөн келиндер убактында эле паспорт алган.
Өзбекстандан келген келиндер паспорт ала албай жатышат. Паспортсуз эле жүрүшүп ата энесине жакын туугандарына 10-15 жылдап каттай албай көрбөй калгандары бар. Алардын ичинен документ алгандары жок болуп жатат. Мамлекет паспорт берилбейт дейт. Жергиликтүү бийлик болсо Ашхабадтан берилет, биз бере албайбыз дешет. Ар кандай документтерди талап кылышат. Келиндердин азмазы эптеп керектүү кагаздарды жыйнап алышты. Документи жоктордун көбүн Өзбекстанга кетиришти. Көп адамдын үй бүлөсү мындан улам бузулду.
Көп адамдын семьясы бузулду шейлет.
Түркмөнстанда азыр салттуу паспорттарды биометрикалык маалымат базасына алмаштыруу иши жүрүп жатат. Бирок өлкөдөн чыгып кетип, чет элде жашап жүрүп, ошол жашаган өлкөсүнө атуул болууну каалагандарга катуу көйгөйлөр жаралды. Түркмөнстандын жарандыгынан чыгуу үчүн документ топтоого өлкөсүнө баргандарды бийлик өлкөдөн чыгарбай коюп жатат деп кабарлайт Азаттыктын түркмөн тилиндеги кызматы. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 10 октябрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит кейжи жана Рус чекит, Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуп, угаластар жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар экенин белгилей кетели. Биздин сайтка кирип, ар түркүм макалаларды окуп, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып, суроолоруңуздарды да узатсаңыздар болот. Биздин радиодогу талкууларга да телефон аркылуу катышып, сурооңуздарды берип туруңуздар. Бишкек студиясында Сама Жумакадыров болдум, үн режиссёру Максат Акматчан уулу. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көзүрмөмдөн кийин кайрадан эле жолугабыз.